Genuin Baibul. Dia ankafaliana indray ry mpiaino ajaina no iaonany aminao eto amin'izao fandaharana Genuin Baibul izao. Fandaharana totsain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Mbola manohy hatrany ny famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha isika. Ny Testamenta taloha moa dia ilay fizarana voalohany ao amin'ny Baiboly. Ety an-dalana mantsika mankany an-danitra, mpivahiny isika eto Genuin Baibul, ka mila izany Baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asaina renao hiaino izao famakiana boky ao amin'ny Testamenta taloha izao.
Eksodosy na fahafahana.
Ampatsahivina antsika trany ry mpiaino ajaina fa mamaky ny bokin'ny Eksodosy isika. Tamin'ny fandaharana talohan' izao dia nifarana ny famakiana ny fizarana voalohany amin'ny bokin'ny Eksodosy. Israely tany Egipta, fampijalian'ny farao sy ady aminy. Eksodosy toko voalohany andinin'ny voalohany hatramin'ny toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahaenina amby telopolo. Zao sika dia hiditra amin'ny fizarana faharoa. Israely niala tany Egipta ary tonga tany an-tendrombohitra Sinay. Eksodosy toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahafito amby telopolo hatramin'ny toko fahavalo ambin'ny folo andinin'ny fahafito amby roapolo. Fanavotana tamin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Eksodosy toko faharoambin'ny folo andinin'ny fahafito amby telopolo hatramin'ny toko fahadimy ambin'ny folo andinin'ny faharaika amby roapolo. Dia nianga tao Ramesesa ny zanak'Israely ka nankany Sokota, dia lehilahy mahalia lalana tokony hoenina etsy afa-tsy ny zaza mimehivavy. Ary nisy olona maro samihafa firenena koa niara-niakatra taminy, ary ondra manosy sy omby dia fananana be indrindra. Dia nanendy mofo tsy nisy masirasira tamin'ny koba voalena izay nentiny avy tany Egipta izy. Fa tsy mbola voaisy masirasira izany satria noroana tany Egipta izy ka tsy nahazo ny janona sady tsy nahafehy vatsy ho azy. Ary ny andro nitoeran'ny zanak'Israely tany Egipta dia telopolo amby efajato taona. Ary rehefa tapitra ny telopolo amby efajato taona dia tamin'izany andro izany indrindra no nivoahany ny tokony rehetra izay an'i Jehovah tamin'ny tany Egipta. Alina notandreman'i Jehovah izany hitondrany azy hivoaka avy tamin'ny tany Egipta. Eny, izany alina izany dia an'i Jehovah ka ho tandreman'ny zanak'Israely rehetra hatramin'ny taranany faramandimby. Ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy sy Arona, izao no lalànan'ny Pasika, tsy hisy olona hafa firenena hihinana azy. Ary ny andevilahin'ny olona rehetra izay novidim-bola dia ho firana aloha vao mba hihinana. Ny vahiny sy mpikarama tsy mba hihinana azy. Ao an-trano iray no hihinanana azy. Tsy hamoahanao eny elantrano akory ny hena, ary tsy hisy ho tapahinareo ny taolany na dia iray aza. Ny fiangonana dia ny Israely rehetra hitandrina izany. Ary raha misy mivahiny eo aminao ka mba te hitandrina ny pasikan'i Jehovah, dia aoka ho firana ny lehilahy rehetra eo aminy vao manatina hitandrina izany, ka ho tahaka ny tompontany ihany izy. Fa ny tsy voafora rehetra kosa dia tsy mahazo mihinana izany. Lalàna iray no ho amin'ny tompontany sy ny vahiny izay mitoetra eo aminareo. Dia nataon'ny zanak'Israely rehetra izany, araka izay nandidian'i Jehovah ny Mosesy sy Arona no nataony. Ary tamin'izany andro izany indrindra no nitondran'i Jehovah ny zanak'Israely nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta araka ny antokony. Eksodosy toko fahatelo ambin'ny folo. Hamasinina ho an'i Jehovah ny lahy mato rehetra. Ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, hamasino ho ahy ny lahy mato rehetra dia izay voalohateraka rehetra eo amin'ny zanak'Israely, na olona na biby fiompy, ahy ireny. Dia hoy Mosesy tamin'ny olona, tsarovy izao andro izao izay nivoahanareo avy tany Egipta tamin'ny trano nahandevozana, fa tamin'ny tanana mahery no nitondran'i Jehovah anareo nivoaka avy tany, ko aza misy mihinana izay misy masirasira. izao andro amin'ny volana biba izao no ivoahanareo. Ary raha hitondranao Jehovah ho any amin'ny tanin'ny Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Hivita ary ny Jebosita izay ny anianany tamin'ny razanao homenanao, de tany tondra dronono sy tantely, de hanao izany fanompony izany ianao amin'izao volana izao. Hafitoana no hinananao mofo tsy misy masirasira, ary amin'ny andro fahafito dia hisy andro firavoravoana ho an'i Jehovah. Ny mofo tsy misy masirasira hoanina mandritra ny hafitoana, ary tsy hisy eo aminao izay mofo misy masirasira, ary tsy hisy izay masirasira akory ao aminao eny amin'ny taninao rehetra. Dia ambaranao amin'ny zanakao amin'izany andro izany hoe: nony nataon'i Jehovah tamiko tamin'ny nivoako avy tany Egipta no hanaovako izao. De ho famantarana ho anao eo amin'ny tananao ary ho fampahatsiarovana eo ambonin'ny andronao izany, mba ho ao ambavanao ny lalànan'i Jehovah, fa tanana mahery no nitondran'i Jehovah anao nivoaka avy tany Egipta. De tandremo amin'ny fotoana nisataona izao lalàna izao. Ary raha hitondranao Jehovah ho any amin'ny tanin'ny Kananita araka izay nianianany taminao sy ny razanao ka homeny ianao izany, dia hatokanao ho an'i Jehovah izay voaloateraka rehetra. Ny voaloateraky ny biby fiompy rehetra izay anananao dia ho an'i Jehovah ny lahy rehetra. Ary ny voaloateraky ny boriky dia hosoloanao zanak'ondry, fa raha tsy hanolo azy ianao dia ho filahinao ny vozony. Ary ny lahy matorehetra amin'ny olona eo amin'ny zanakao dia havotanao. Ary raha nontany ianao ny zanakao amin'ny andro ho avy ka anao hoe: inona no anton' izao? Dia holazainao aminy hoe: tanana mahery no nitondran'i Jehovah ntsika nivoaka avy tany Egipta tamin'ny tranona andevozana. Ary raha nanamafy ny fony ka tsy nandefa ntsika farao, dia novonoin' Jehovah ny lahy mato rehetra tany amin'ny tany Egipta hatramin'ny lahy matoan'ny olona ka hatramin'ny voaloateraky ny biby. Koa izany no anaterako an'i Jehovah ny lahy voaloateraka rehetra, fa ny lahy mato rehetra amin'ny zanako dia soloko. Ary ho famantarana eo amin'ny tananao sy ho fehy eo ambonin'ny andronao izany, fa tanana mahery no nitondran'i Jehovah ntsika nivoaka avy tany Egipta. Ireo dingana voalohany tamin'ny dian'ny zanak'Israely. Ary rehefa nalefan'ny farao ny olona, dia tsy mba nentin'Andriamanitra tamin'ny lalana nankany amin'ny tanin'ny Filistinina izy na dia akaiky azy izany, fa hoy Andriamanitra: andrao anenina ny olona raha mahita ady ka hiverina any Egipta. Fa nentin'Andriamanitra ny viloko amin'ny lalana mahazo any nefitra moron-dranomasina mena ny olona, ary voaomana hiady ny fiakatry ny zanak'Israely avy tany amin'ny tany Egipta. Ary nentin'i Mosesy niaraka taminy ny taolan'i Josefa, satria Josefa efa nampianinany dia nampianinany zanak'Israely ka nanao hoe: hamangy anareo tokoa Andriamanitra, dia hitondra ny taolako hiala ty miaraka aminareo ianareo. Dia nifindra niala tao Sokota izy ka nitombo tao Etama teo atsisin'ny efitra. Jehovah tao anaty andro rahona sy tao anaty andro afo nitaridalana ny zanak'Israely. Ary Jehovah nandeha teo alohany tamin'ny andro rahona raha antoandro hitaridalana azy, ary tamin'ny andro afo no nialina ho fahazavana ho azy handehana ny andro aman'alina. Ny andro rahona tsy niala teo alohan'ny olona raha antoandro, na ny andro afo no nialina. Eksodosy toko faefatra ambin'ny folo. Farao nanenjika ny zanak'Israely. Ary Jehovah niteny tamin'ny sesika nanao hoe: lazao amin'ny zanak'Israely mba hivily izy ka hitoby eo akaiky ny Pihahirota eo anelanelan'ny Migdola sy ny ranomasina, eo akaiky ny Balazefona dia tandrifiny no hitobinareo eo amoron'ny ranomasina. Ary farao ilazany zanak'Israely hoe: azo ny tamberitany izy ka voahidy ny efitra. Dia hanamafy ny fony farao aho ka hanenjika anareo izy. Dia ankalazaina aho no ny hataoko amin'ny farao sy amin'ny miaramilany rehetra, ka ho fantatry ny egiptianina fa izaho ny Jehovah. Dia nataony zanak'Israely izany. Ary nisy nanambara tamin'ny mpanjakan'ny Egipta fa efa nandositra ny olona. Dia niova ny fony farao sy ny mpanompony ny amin'ny olona, ka hoy izy: inona izao nataontsika izao no nandefa ny Israely hiala tamin'ny fanompony antsika isika? De nasainy no fehezina tamin'ny kalesi ny soavaly, sady nitondra ny vahoaka ny hanaraka azy izy. ary nitondra kalesy eninjato voafantana sy ny kalesy ny egiptianina rehetra izy zay samy nisy mpiady avy irehetra. Ary Jehovah nanamafy ny fony farao mpanjakan'ny Egipta de nanenjika ny zanak'Israely izy na de tamin'ny tanàna avo aza no nivoahany. Koa nanenjika azy ny egiptianina de ny soavaly rehetra mitarika ny kalesin'ny farao sy ny soavalin'ny fitaingina ary ny miaramilany ka nahatratra azy nitombo teo amoron'ny ranomasina teo anilan'ny Pihahirota tandrifin'ny Balasefona. Ary rehefa mbiakaiky ny farao de natompo ny zanak'Israely ny masiny ka indreo ny egiptianina tamy manenjika azy de raiky tahotra indrindra ny zanak'Israely ka nitaraina tamin'i Jehovah. Ary hoy koa izy tamin'ny Mosesy, mihoatsy nisy fasana va tany Egipta no nentinao ho faty aty an'efitra zahay? Nahoana no nanao zany taminay ianao ka nitondra anay nivoaka avy tany Egipta? Tsy izao va no teny nolazainay taminao fony tany Egipta hoe aoka izay fa avelao ihany zahay hanompo ny egiptianina? Fa aleonay manompo ny egiptianina toy izay ho faty any an'efitra. Nanao fahagagana Andriamanitra nanokatra lalana tao amin'ny ranomasina mena hanafahany ny zanak'Israely. Ary hoy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo, mijanona fa ho hitanareo ny famonjen'i Jehovah izay hataony ho anareo anio. Fa ny egiptianina izay hitanareo anio de tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehovah hiady anareo fa ianareo kosa hangina. ary hoy jehovah tamin'ny mosesy, nahoana no mitaraina amiko ianao? Lazao amin'ny zanak'israely mba androso, ary aingao ny teinao dia ainjiro ambonin'ny ranomasina ny tananao, ka sarao ny rano dia andeha amaky eo fivoan'ny ranomasina mandeha ny tany maina ny zanak'israely. Ary indro izaho anamafy ny fony egiptianina ka hiditra anenjika azy izy, dia hankalazaina aho noho ny hataoko amin'ny farao sy amin'ny miaramilany rehetra mba amin'ny kalesiny sy ny mpitaintsovaniny, de ho fantatry ny egiptianina fa izaho ny jehovah rehefa hankalazaina aho noho ny hataoko amin'ny farao sy ny kalesiny sy ny mpitaintsovaliny. Ary ilay anjelin'andriamanitra izay nandeha teo alohan'ny tombony israely de nifindraka nankeo aorinany, ary ny andraona ny findra ny ala teo alohany ka nijanona teo arinany, ka tonga teo anelanelan'ny tombony egiptianina sy ny tombony israely. De teo ihany ny raona sy ny fahamaizinana, nefa nampahazava ny alina kosa, ka de tsy ny fanatony izy rotonta mandritra ny alina. De nainjitry misesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, ary rivotra mahery avy atsinanana no nampisavany jehovah ny ranomasina mandritra iny alina iny, ka nataony tany maina ny ranomasina, ary de voasaraka ny rano. De nandeha teo fovoan'ny ranomasina nandihan'ny tany maina ny zanak'israely, ary ny rano de tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. De nanenjika azy ny egiptianina ka niditra nanaraka azy teo fovoan'ny ranomasina, de nysoavalin'ny farao rehetra sy ny kalesiny sy ny mpitaintsoavaliny. Ary tamin'ny fiambenana maraina de nijery ny tombony egiptianina tao amin'ny andry afo sy ny rahona jehovah, ka nampifanaritaka ny tombony egiptianina, ary nanala ny kidihan'ny kalesiny izy ka nampahasarotra ny nandehanany. De hoy ny egiptianina, aoka andositra ny tavan'ny israely sika, fa jehovah no miady amin'ny egiptianina ho an'ireo. Ary hoy jehovah tamin'ny mosesy, ainjiro ambonin'ny ranomasina ny tananao mba hikatona ny rano amin'ny egiptianina mba amin'ny kalesiny sy ny fitaintsovaliny. De nainjitry misesy teo ambonin'ny ranomasina ny tanany, ka nikatona ho tahaka ny teo ny ranomasina rehefa nadiva ho maraina ny andro. Ary ny egiptianina nandositra kanjo ny tsena ny rano ihany izy, de nariny jehovah teo fovoan'ny ranomasina ny egiptianina. Ary de nikatona ny rano ka nanarina ny kalesy ny mpitaintsovaly, de ny miaramila ny farao rehetra zay niditra teo amin'ny ranomasina nanenjika ny zanak'israely, koa tsy nisy niangana na de ray akory aza. Fa ny zanak'israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo afovoan'ny ranomasina, ary ny rano de tonga fefo azy teo amin'ny ankavanany sy teo amin'ny ankaviany. Izany no namonjeny jehovah ny israely tamin'izany andro izany mba tsy ho azy ny egiptianina, ary hitan'ny israely teny amoron'ny ranomasina ny fatin'ny egiptianina. Ary rehefa hitan'ny israely ny asa lehibe zay nataon'ny tanan'i jehovah tamin'ny egiptianina, de natahotra an'i jehovah ny olona, ka nino an'i jehovah sy misesy mpanompony. Eksodosy toko fadimy ambin'ny folo. Fiiranan'ireo olona votana. Ary Mosesy sy ny zanak'Israely de nihira izao fihirana izao ho an'i Jehovah, ka nanao hoe, hihira ho an'i Jehovah aho fa avo indrindra izy, ny soavaly sy ny mpitangina azy efa nariny ao amin'ny ranomasina. Jehovah no heriko sy fiderako, fa efa famonjena ahy izy. Izao no Andriamanitro ka nankalaza azy aho, dia Andriamanitry ny razako ka nandratra azy aho. Jehovah de mpiady mahery, Jehovah no anarany. Ny kalesin'ny farao sy ny miaramilany natsipiny ao amin'ny ranomasina, ary ny kapiteny voafantina nasitika ao amin'ny ranomasina mena. Ny lalina nanarina azy, ny lentika tany ambanindrindra tahaka ny vato izy. Ny tananao ankavanana Jehovah ô, efa malaza amin'ny hery. Ny tananao ankavanana Jehovah ô, manorotoro ny fahavalo. Amin'ny alehibe ny voninahitrao no andringananao zay nitsangana hanohitranao. Alefanao ny fahatezerinao mirehitra zay mandevina azy toy ny mololo. Ary ny fofinainy vavoronao no nanangonanao ny rano. Ny vongovongo toy ny antotan-javatra ny rano maria. Nandry teo fovoan'ny ranomasina ny lalina. Hoy ny fahavalo, hanenjika aho, hahatratra aho, hizara babo aho ka anao zay sitraky ny foko aminy. hotsoahiko ny sabatro ka hamongotra azy ny tanako. Ny fofinainao no nitsofanao dia nanarina azy ny ranomasina, nilentika tahaka ny firaka ao amin'ny rano mahery izy. Jehovah, iza moa ny tahaka anao amin'izay Andriamanitra? Iza moa ny tahaka anao izay ankalazaina amin'ny fahamasinana, deraina amin'ny fahatahorana, mpanao fahagagana? Nainjitrao ny tananao ankavanana, dia nitelona ireo ny tany. Tarihinao ny famindramponao ny firenena izay navotanao, ka entinao amin'ny herinao ho any amin'ny fonenanao masina izy. Mandre ny firenena ka raha hitahotra, hovitra no mahazo ny mponinao Filistia, torakovitra ny loham-pirenen'i Edoma, azoko roory ny lehilahy maherin'i Moaba, reraka ny fonjy rehetra monina ny Kanana. Mahazo azy ny tahotra sy ny hovitra. Noho ny alehibe ny sandrinao dia mangina tahaka ny vato izy. Mandra-pandali ny olonao, Jehovah, mandra-pandali ny olona izay navotanao. Dia ampiditra azy ianao ka amponina azy eo amin'ny tendrombohitra lovanao. Ao amin'ny fitoerana nataonao hitoeranao, Jehovah, dia ao amin'ny fitoerana masina nahorin'ny tananao, Tompo. Jehovah hanjaka mandrakizay dori, fa niditra teo amin'ny ranomasina ny soavalin'ny farao sy ny kalesiny ary ny tainy soavaliny, ary Jehovah nampikatona ny ranomasina taminy. Fa ny zanak'Israely kosa nandeha tamin'ny tany maina teo afovoan'ny ranomasina. Ary Miriama mpaminany vavy anabavin'ny Arona dia nitondra ny amponga tapaka teny an-tanany, ary nivoaka nanaraka azy ny vehivavy rehetra nitondra amponga tapaka sady nandihy. Ary Miriam manamaly ireo lehilahy ireo ka nihira hoe, mihira ho an'i Jehovah fa avo indrindra izy, ny soavaly sy ny mpitangina azy nariny ao amin'ny ranomasina. Fanavotana tamin'ny alalan'ny toejavatra ny ainana. Ary Mosesy nitondra an'Israely nifindra teo amoron'ny ranomasina mena, dia nandroso any amin'ny efitra Sora izy, ary nandeha hateloana tany amin'ny efitra izy fa tsy nahita rano. De tonga tao Mara izy, fa tsy nahasotry ny rano tao Mara, satria nangidy zany. Koa izany no nanaovana ny anarany hoe Mara. De nimonimonina tamin'ny sesy ny olona ka nanao hoe, inona no hosotroinay? Ary de nitaraina tamin'i Jehovah izy, ka de nanehoany Jehovah hazo anankiray, ary rehefa natsipiny tao anatin'ny rano zany, de tonga mamy ny rano. Tao no nanomezan'i Jehovah lalàna sy fitsipika ho azy, ary tao no nizahany toetra azy, ka hoy izy, raha hazoto hiain'ny feon'i Jehovah Andriamanitra ao ianao, ka hanao izay mahitsy eo imasiny sy hiain'ny lalànany ary hitandrina ny didiny rehetra, dia tsy hisy hataoko aminao ireny aretina rehetra ireny izay nataoko tamin'ny Egiptianina, fa izaho no Jehovah izay mahasitrana anao. Ary tonga tao Elima izy, ary tao nisy loharano rombin'ny folo sy hazo rofia fitopolo, dia nitombo teo anilan'ny rano izy. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 0331 213 45. Averina indray, 03401 590 43 na 0331 213 45. De manao velomanao ao amin'ny tompo ry Piano Ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.